No niin hyvää huomenta kaikille. Tänään täällä ei toimi mikrofoni eikä toimi videotyk, joten toivotaan, että mun ääni nyt jollain tavalla kuuluu. Ollaan kovasti yritys reklamoida. Tämä on vuoden viides luento, se viides kerta, kun meidän salitekniikkiä sen pitää sitä, että on aika lupaavasti alkanut tänä vuosi. Tällä kertaa puhutaan innovaatiosta ja innovaation omaksumisesta, ja tämän luennon jälkeen toivottavasti kaikki tiedetään, mitä tarkoittaa innovaatio, tiedetään, mitä tarkoittaa innovaatioiden diffuusioteoria, ja innovaatioiden diffuusioteoria on ehkä niin kuin sekä tietojärjestelmätieteissä että yleisesti kauppatieteissä yksi kaikkein keskeisimmistä teorioista, joka pitää hallita. Eli jos niin kuin tämän kurssin jälkeen muistaa hyvin ainoastaan yhden teorian, niin muistatte toivottavasti tämän innovaatioiden diffuusioteorian. Diffuusioteorian lisäksi käydään läpi muutama muukin teoria, tuollainen rationaalisen toiminnan teoria, TRA, ja suunnitelmallisen toiminnan teoria, TPB. Ja niiden lisäksi sitten teknologian hyväksymismalli TAM ja sitten tämmöinen yhdistetty teknologian hyväksymis- ja käyttömalli nimeltään UTAU. Ja jos katsotaan noita parin viimeisen kohdan teorioita, eli TRA:ta, TPD:tä, TAMia ja UTAUttia, niin tietojärjestelmätieteen graduissa viime vuosien aikana he ovat olleet tämmöinen POP-teorioiden ryhmä, eli hirveän moni käyttää niitä graduissaan teorian pohjana, ja sen takia niidenkin tunteminen on ihan perusteltua ja tärkeää. Mitä teidän mielestänne tarkoittaa innovaatio? Nimittäin koko ajan puhutaan, mutta mistä silloin puhutaan, kun puhutaan innovaatiosta?
Kekseliäisyyttä.
Kekseliäisyyttä? Mitä muuta? No, innovaatiohan on varsinaisesti sitten sen kekseliäisyyden tulos oikeastaan. Eli suomeksi on ehdotettu käytettäväksi tällaista termiä kuin uudiste, mutta tämä on yksi niistä suomenkielisistä sanoista, jotka eivät oikein ole ottaneet tulta kurjeisiinsa, eli meilläkin puhutaan innovaatioista. Innovaatio voi siis olla uusi tuote tai uusi teknologia. Esimerkiksi jos ajatellaan sitä, että nyt tehdään vaikkapa kankaita jostain tämmöistä selluloosan jäteliedistä ja vastaavista, ja niitä tehdään niistä kankaista vaatteita ja muita tuotteita, niin se, että käytetään selluloosan jäteliedä kankaiden valmistukseen, niin se on tuoteinnovaatio, joka on samalla myöskin prosessi-innovaatio, eli uusi tuotantotapa tai menetelmä. Innovaatio voi olla myös uusi markkina-alue, eli huomataan, että meillä on tuote, jota voitaisiin myydä paitsi siellä, missä sitä tällä hetkellä myydään, niin myös jollain muulla markkina-alueella. Uusi raaka-aine tai raaka-aineen lähde, jos ajatellaan vaikkapa energiantuotantoa, niin energiantuotannossa näitä uusia raaka-aineita ja raaka-aineen lähteitä löydetään ihan säännöllisesti, eli biokaasu tai vaikka fuusiovoima voisi tämän näkökulmasta olla innovaatio. Tai uusi markkina-asema, jos onnistutaan suunnittelemaan sellainen tuote tai lukitsemaan asiakkaat sellaisella tavalla, että me saavutetaan parempi markkina-asema, ehkä jossain tilanteessa jopa monopoli, niin se uusi markkina-asema on samalla tavalla innovaatio. Eli innovaation käsite on huomattavasti laajempi kuin se perinteisesti ymmärretty asia, että innovaatio on vaikkapa jokin uusi tekninen laite tai tekninen menetelmä. Se voi olla moni muukin asia. Tuossa kuvassa on tällainen itävaltalais-yhdysvaltalainen taloustieteilijä kuin Schumpeter. Schumpeter muutti vuonna 1932 Yhdysvaltoihin, ja Schumpeterin mukaan taloudessa on tällainen kehämäinen virta, ja jos siinä kehämäisessä virrassa ei tehdä innovaatioita, niin talous ajautuu muuttumattomaan tilanteeseen, stagnaatioon tai sitten ehkä jopa taantuu. Terve. Mikrofoni ei jostain syystä tykännyt ottaa ääntä.
Ajaa.
Monien mukaan nämä innovaatiot onkin, miesti toi toinen tykki, niin siinä on lampun kanssa joku häikkä.
Joo, se...
Joo, siinä on tilaa tunnuslamppu.
Joo.
Se tota... hylkii sitä lamppua, joka siellä on.
Joo, no niin näyttää tekemään. Niin, innovaatiot ovat monien mukaan keskeisin talouden kasvuun vaikuttava tekijä. Eli no, se on se tekijä, joka voi jollain tavalla katkaista sen kehämäisen virran, eli ei enää pyöritä ympyrää, vaan lähdetään sitten jonnekin uusille urille. Oh. Ja tämä Schumpeterin keskeisin innovaatioiden tai keskeisin ajatus innovaatioihin liittyen oli se, että ainoastaan se, että se tasapainotila jollain tavalla rikotaan, johtaa siihen, että talous alkaa kehittyä. Tämä on sama asia, joka liittyy moniin muihinkin asioihin. Jos olette esimerkiksi kasvatustieteellisen tiedekunnan opintoja olleet suorittamassa, niin siellä puhutaan hirveän usein oppimiseen liittyen tällaista säröstä. Eli siinä sanotaan, että muutos tai käytännössä se oppiminen edellyttää sitä, että teidän aiemmin rakennelmanne menee jollain tavalla rikki. Ja tässä innovaatioiden ja talouden välisessä suhteessa on usein samasta asiassa. Talouden rikkimeno on edellytys sille, että talous kasvaa. Schumpeter on kuuluisa myöskin yhdestä toisesta
termistä. Se on malli.
Hän on. Hyvä. Toivottavasti ei se kierrä niin kuin viime viikolla.
No, pani vähän pienemmältä.
Joo.
Niin, joo, täällä on yksi vastaanotin hajonnut, se ei lähde sähköön jouluun.
Joo. Tämä kyllä saattaa kohta pikkuisen laittaa kieltä, että sitähän niin pitää laittaa hiljaa.
Joo.
Varsinkin, jos tulee, siellä on videoita siinä esityksessä.
Joo, nyt se kuulostaa siltä, että... Puhu vaan.
Joo, niin toinen tällainen oleellinen termi, jonka Schumpeter on esitellyt, on huomatuho, onko joku kuullut?
Selvä.
Kiitoksia. Schumpeter puhui huomasta tuhosta, joka tarkoittaa sitä, että joissain tilanteissa se, että joku keksii jotain uutta, saattaa tuhota jotain vanhaa. Ja näitä luovia tuhoja on varsinkin tässä viime aikoina IT-kehityksen seurauksena nähty aika paljon. Esimerkiksi valokuvaus. Jos pohditaan sitä, että millä tavalla digitaalisen valokuvauksen vallankumous on muuttanut sitä tilannetta, jossa esimerkiksi tällaiset perinteiset valokuvausalan jättiläiset kuin Kodak ja Agfa huomasivat olevansa tuossa 1990-luvun loppupuolella 2000-luvun alussa, niin he joutuivat tällaisen luovan tuhon kohteeksi. Eli luovassa tuhossa on kyse siitä, että joku keksii tai joku luo jonkin innovaation. Lähtökohtaisesti yleensä siinä vaiheessa, kun se innovaatio luodaan, niin se innovaatio näyttää kaikkien mielestä aika merkityksettömältä. Jos ajatellaan ensimmäisiä digitaalisia kameroita, niin niillä otetut kuvat verrattuna filmikameroiden kuviin oli todella heikkolaatuisia. Huono resoluutio, huonot värit ja niin edelleen. Ja sen seurauksena nämä valokuvausalan jättiläiset ei hirvittävän vakavana uhkana niitä pitäneetkään. Mutta teknologialla on tapana kehittyä ja sen seurauksena esimerkiksi digitaalinen valokuvaus kehittyy sillä tavalla, että jossain vaiheessa se digitaalinen valokuvaus sitten käytännössä syrjäytti sen perinteisen valokuvauksen. Jos ajatellaan musiikin jakelua, siinä kävi aika lailla samalla tavalla. Ennen oli kasetteja, LP-levyjä, CD-levyjä, nykyään musiikki jaetaan digitaalisesti. Tapahtui tällainen luova tuho ja niin edelleen. Eli kaksi asiaa, jotka on hyvä muistaa Schumpeterissä. Innovaation käsite ja sen merkitys talouden tilan kannalta riippuu tasapainotilan ja johtaa sitä kautta kehitykseen. Ja toinen asia, luova tuho, eli innovaatio, saattaa kehittyessään ja yleistyessään tuhota jo esimerkiksi jonkin aiemmin asemansa vakiinnuttaneen toimialan. Innovaatiossa on aina kyse siitä, että tuotannon tekijöitä järjestellään jollain tavalla uudelleen. Tällä kurssilla tuotannon tekijä tulee myöhemmin vielä tarkemmin käsiteltynä, mutta niin noin lyhyesti sanottuna se tarkoittaa mitä tahansa sellaista syötettä, jonka yritys tarvitsee tuottaakseen jonkin tuotteen. Ja nykyisin yhä useammin innovaatiossa on kyse siitä, että tällaisia perinteisimpiä tuotannon tekijöitä, työvoimaa tai fyysisiä raaka-aineita korvataan osaamisella, joka saattaa olla esimerkiksi informaatioteknologian muodossa. Verkkopankkitoiminta on tästä hyvä esimerkki. Enää ei tarvita niin paljon pankkitoimihenkilöitä näpyttelemään ihan tämmöisiä rutiinihommia pankkien tietojärjestelmiin, koska se vastaava palvelu hoidetaan nyt innovatiivisella tavalla, eli asiakkaat hoitaa sen näpyttelyn täysin itse. Innovaation syntymisen kannalta kaikkein oleellisin toimija on innovaattori. Se on se toimija, joka saa aikaan innovaation, saa sen ajatuksen siitä, että jotain voitaisiin tehdä eri tavalla, jotain voitaisiin tehdä paremmin ja tehokkaammin. Ja jos katsotaan tätä Schumpeterin ajattelua, niin Schumpeterin näkökulmasta innovaattori on aina yrittäjä. Mutta Schumpeter ymmärtää kuitenkin sen yrittäjän käsitteen hyvin moninaisesti, eli kaikki yrityksissä työskentelevät ja mukaan lukien sen yrityksen osakkeenomistajat, jotka odottaa sille omalle sijoitukselle jonkinnäköistä tuottoa, on yrittäjiä, koska he osallistuvat niiden tuotannontekijöiden uudelleenjärjestelyyn. Suomessakin puhutaan paljon esimerkiksi sisäisestä yrittäjyydestä, joka tarkoittaa sitä, että vaikka meistä suurin osa tällä hetkellä työskentelee ihan normaalin työntekijän asemassa, eli ei ole millään tavalla oikeastaan vastuullinen siitä yrityksen lopullisesta tuloksesta, niin mitä enemmän meitä onnistutaan innostamaan siihen, että se yritystoiminta kehittyy, me luodaan uusia toimintamalleja, uusia tuotteita, niin sitä paremmin se yritys kokonaisuutena ottaen menehtyy, sitä innovatiivisempi se on. Yleisimmin innovaation, jos ajatellaan tällaisia ihan perinteisiä yrittäjiä, tekee uusi yrittäjä, jolla ei ole innovaation tarvittavaa pääomaa. No minkä takia? Minkä takia sellainen uusi yrittäjä, joka ei välttämättä edes toimi alalla, on kaikkein innovatiivisin? Mitä voisi olla tästä esimerkkiä?
Se ei ole
kaavoihin kammistunut.
Eli
niin kuin kirittäisi siihen vanhaan tapaan toimia. Mikä voisi olla esimerkki tämmöistä uudesta yrittäjästä, joka on innovoinut jotain? Täysin uutta, jolla ei välttämättä ole sitten ollut tarvittavaa pääomaa esimerkiksi sen perinteisen tavan mukaisen yritystoiminnan käynnistämiseen. Mikä yritys on maailman suurin majoituspalveluiden tarjoaja?
Airbnb.
Montako hotellia Airbnb omistaa?
Nolla.
Mikä yritys on maailman suurin julkisen liikenteen tarjoaja?
Uber.
Montako ajoneuvoa Uber omistaa? Nolla. Eli nämä tällaiset Airbnb ja Uberin kaltaiset yritykset on hyviä esimerkkejä siitä, että innovaatio aika usein syntyy sellaisessa tilanteessa, jossa sillä yrittäjällä ei ole pääomia ensinnäkään varsinkaan sen vanhan liiketoimintamallin mukaisen yritystoiminnan käynnistämiseen, eikä välttämättä myöskään sitten uuden yritystoiminnan mukaisen liiketoimintamallin käynnistämiseen. Ja siitä näkökulmasta sen rahoituksen saaminen on poikkeuksellisen tärkeää sen innovaatiotoiminnan edistämisessä. kuka tästä vähän myöhemmin. No innovaatioita on erilaisia. Perinteisesti on katsottu, että innovaatio syntyy jonkin organisaation sisällä ja silloin puhutaan suljetusta innovaatiomallista. Ja hyvin monet yritykset edelleen elää tämmöisessä suljetun innovaatiomallin ajattelussa. Se tarkoittaa sitä, että siellä yrityksessä oletetaan, tai joissain tapauksissa pidetään niitä jopa täysin varmana, että juuri siellä meidän organisaation sisällä on paras asiantuntemus ja paras osaaminen tähän meidän tekemään homman liittyen. Tämä ei tietenkään pidä paikkaansa. Kaikki organisaatiot, kaikki yritykset on aina rajallisia, ja jos rajallisen organisaation sisällä on osaamista, niin tämä organisaatiota ympäröivä yhteisö, yhteiskunta, käytännössä siis koko globaali maailma, on aina suurempi kuin se organisaatio. Ja siitä seuraa, että sen ympäröivän yhteiskunnan osaamistaso on kumulatiivinen osaamistaso, tai sitten jopa tällainen, jos katsotaan huippuyksilöitä, niin niiden osaamistaso on parempi kuin suljetun organisaation. Ja siitä johtuen nykyisin yhä useammin innovaatioprosesseissa hyödynnetään organisaation ulkopuolisia resursseja. Silloin voidaan puhua avoimista innovaatiosta, joka tarkoittaa sitä, että oikeastaan kuka tahansa voi olla mukana siinä innovaatiotoiminnassa. Voidaan puhua käyttäjäinnovaatiosta, joka tarkoittaa sitä, että tietyn sovelluksen tai tietyn teknologian käyttäjä on mukana siinä innovaatiotoiminnassa. Ja kumulatiivista innovaatiosta, joka tarkoittaa sitä, että se innovaatio alkaa siellä organisaation sisällä ja se jatkuu sitten avoimena innovaatiolla. Mitä on esimerkki avoimesta innovaatiosta? No, yleisimmin tämmöisenä esimerkkinä käytetään matkapuhelin ekosysteemejä. Jos ajatellaan näitä kahta tällä hetkellä valitsevaa matkapuhelin ekosysteemiä, iOS ja Androidia, niin lähtökohtaisesti nehän ovat vain alustoja. Eli on alusta, joka tarjoaa tiettyjä palveluita. Siellä on paitsi siellä on se käyttöjärjestelmä, niin matkapuhelimissa on tyypillisesti erilaisia sensoreita, asentosensoreita ja valoisuussensoreita ja paikannukseen liittyvää sensoriteknologiaa ja niin edelleen. Ja se matkapuhelimen arvo sille tai meille keskivertokäyttäjille syntyy itse asiassa sitä kautta, että siihen saa niitä erilaisia sovelluksia tai appeja. Ja nimenomaan matkapuhelimen kyseessä ollen tai matkapuhelimien kyseessä ollen, niin se, että kuka tahansa voi tehdä niitä sovelluksia, hyödyntää sitä alustaa, jonka se matkapuhelin ekosysteemi tarjoaa, on se tekijä, joka johtaa niiden menestykseen. Eli ne tarjoaa mahdollisuuden semmoiseen avoimeen innovaatioon tai tietyllä tavalla kumulatiiviseen innovaatioon, koska se jokin yritys, Apple tai Google, on kehittänyt sen alustan, jonka päälle voidaan kumulatiivisesti jauhtaa uusia innovaatioita. Ja jos mietitään sitä, että mitä pidetään Windows Phonein häviön tämmöisenä yhtenä merkittävimpänä syynä, niin niistä merkittävimmistä syistä oli se, että siihen ei saanut riittävästi niitä sovelluksia. Tai näytti siltä, että siihen ei saanut riittävästi sovelluksia. Kyllähän Windows Phone suurimmalla osalla meitä ihan hyvin riittää, niin nämä perussovellukset saa mukaan tietoisuus siitä, että aivan toisella puolella luo on pitkäämpää, niin saatko meitä sitten jollain tavalla häiriä. Nämä matkapuhelin alustat on myöskin hyviä esimerkkejä siitä, että usein organisaatio tarjoaa avoimelle innovaatiolle alustan, jota organisaation ulkopuoliset innovaattorit hyödyntää. Tämä on alkanut levitä myös monille muille toimialoille kuin pelkästään matkapuhelimiin. Esimerkiksi liikuntateknologia, joka on tullut ollut oman tutkimustoiminnan kannalta viime aikoina vähän pinnalla, on esimerkki siitä, esimerkiksi suunnan rannelaitteisiin on olemassa tämmöinen kehittäjän sovellusrajapinta, jonka kautta sinne suuron rannelaitteeseen voidaan tehdä omia sovelluksia. Ja muutama vuosi sitten meillä taisi olla sellainen kilpailu, jos meidän opiskelijat niitä sovelluksia sinne sai toteutua. Innovaatiot on olleet monessa mielessä pinnalla viime aikoina. Ne on olleet pinnalla paitsi tällaisessa myönteisessä mielessä, jossa innovaatioista on puhuttu tekijänä, joka ylläpitää talouden kasvua, mutta ne on olleet aika usein esillä myös kielteisessä mielessä. Missä yhteydessä ne on ollut mukaan esillä kielteisessä mielessä? Työpaikkojen väheneminen, kyllä. Eli innovatiivisuus saattaa johtaa työpaikkojen vähenemiseen. Toisaalta innovaatioista on ehkä tehty sellainen keppihevonen, jolla esimerkiksi korkeakouluja ja yliopistoja yritetään ohjata haluttuun suuntaan. Ja toista talvena Ruusupuistossa opiskelevat opiskelijat todennäköisesti päätössä kasvatustieteilijöitä taiteilivat Ruusupuiston ikkunoihin tuollaisen taideteoksen tunkekaan innovaatiot perseeseen. Toi lausehan on alun perin peräisin vuodelta 2015 syksyltä, jolloin järjestettiin laajoja hallituksen vastaisia mielenosoituksia. Silloin hallitus oli alkanut kuukautta niin sanotusta pakkolaeista. Ja sitten tällaiset ainakin omasta mielestään tiedostavat yliopisto-opiskelijat valittuivat tähän mielenosoitukseen kantaa tällaisia yhteyksiä, joissa luki, että tunnetaan innovaatiot perseeseen, koska siihen hallituksen kilpailukykyohjelmaan ja itse asiassa hallituksen hallitusohjelmaan liittyy hyvin voimakkaasti tällainen ajatus siitä, että Suomessa pitää lisätä innovaatiotyöllä innovointia. Ja joidenkin mielestä tällaista puhuminen ei ole oikein perusteltua. Mutta kun siitä virallisesti puhutaan, niin virallisesti tehdäänkin aika paljon.
sitten.
No kannattaako noin tehdä?
No, mikäli tekeekö sen innovaatiokeskustelun sitten todellakin lisää innovaatioita, niin sitten varmaan kyllä, että mulla ainakin on taloustieteen vuodessa puhuttu paljon siitä, että innovaatiot ovat äärimmäisen tärkeitä.
Joo. Tuossa tekeisin mainosvideossa todettiin, että jos tekeisi antaa yritykselle euron, niin yritys sijoittaa siihen innovaation jälkeen 2 euroa lisää, eli 1 euro tuli käytännössä 3 euroa tuotekehitykseen. Sitten siinä oli, oliko siinä sellainen luku, että tekeisi on ollut mukana melkein 2/3 Suomen merkittävistä innovaatioista. Yli siitä näkökulmasta näyttäisi kyllä siltä, että yksityisille yrityksille, tutkimuslaitoksille ja yliopistoille kannattaa jakaa verorahaa. No mihin takia niille pitää jakaa verorahaa? Miksi ne käytä omia rahoitaan? Joo, siitä yksinkertaisesti, että niillä ei ole sitä rahaa. Ja jos ajatellaan Suomea vielä yhteiskuntana, niin Suomi on hyvin erilainen maa kuin esimerkiksi Ruotsi. Sen takia, että Ruotsi on esimerkki maasta, jossa on paljon tämmöisiä kasautuneita, kerääntyneitä pääomia. Samoin suuret Keski-Euroopan maat, Saksa ja Ranska. Siellä on tämmöistä kertynyttä maurautta, joka on sitten osittain kanavoitunut tai osittain kanavoitunut koko ajan siihen innovaatiotoimintaan. Suomen erityislaatuisuus taas on se, että me ollaan yksi maailman nopeimmin kehittyneitä maita. Sotien päättyessä 1945 Suomi oli käytännössä agraariyhteiskunta, maatalousmaa. Meillä ei ollut täällä juurikaan suuria teollisuuslaitoksia, muutamia oli, mutta ne olivat samanlaisia suuria, valtavia, mahtavia teollisuussukuja. Mallia Wallenbergin Ruotsissa ei Suomessa käytännössä ollut. Ja sen seurausta oli myös se, että Suomessa ei ollut pääomia, eikä niitä ole oikeastaan vieläkään. Joten ainoa keino, millä suomalaiset yritykset ja yrittäjät voi saada riittävästi pääomaa innovaatioon, on se, että se, tai innovointiin, on se, että se raha kerätään käytännössä kaikilta. Tämä sama malli on käytössä meillä korkeakoulutuksessa. Suomessa lähtökohta on se, että julkinen valta maksaa korkeakoulutuksen, koska meillä ei ole sellaisia kertyneitä pääomia, joilla se voidaan rahoittaa yksityisesti. Innovaatiotoimintaa ei voida rahoittaa yksityisesti. Tämä on toiminut Suomessa ihan kohtuullisen hyvin, mutta valitettava tosiasia on, että edelleen esimerkiksi Ruotsi on innovaatiotoiminnassa selkeästi Suomea edellä. Jos mietitään, mitä innovaatioita Ruotsista tulee, minkälaisia uusia digitaalisia palveluita Ruotsista on tullut, ja ruvetaan miettimään, että mikä on Suomesta tullut, niin tässä lajissa käy Suomelle valitettavasti ihan yhtä huonosti, kun kävi Suomi-Ruotsi-maahanmuutossa tänä syksynä, että niin pataan tulee ja kunnolla. Mutta on meillä onneksi ihan tällaisia niin kuin toivoa luovia esimerkkejäkin, josta ehkä paras esimerkki on tämä Supercell. 3 vuodessa Supercell kasvoi 0 miljardiluokkaan, voitto työntekijä kohden oli yli 3 miljoonaa, ja jos katsotaan sitten sitä, että paljonko Supercell on käytännössä maksanut rahaa Suomeen verotuloja, niin siinä puhutaan tällä hetkellä jo miljardeista. Ja niin kuin tuossa tekesinkin mainosvideossa todettiin, niin Supercellin alku oli mahdollista ainoastaan sitä kautta, että se saatiin kesiltä tämmöisiä tuotekehitysrahoja, joiden avulla se pystyy kehittämään pelinalustoja vastaan. Eli siinä mielessä tämä ajatus siitä, että kerätään meiltä kaikilta rahaa verorahoina ja jaetaan sitä sitten tutkimukseen ja tuotekehitykseen, niin on aika hyvä. Tästä kaikki on ihan yhtä mieltä. Tietyllä tavalla sitten aika erikoista on, että jos katsotaan esimerkiksi nykyisen hallituksen toimenpiteitä, niin mistään muualta julkisella sektorilla ei ole leikattu niin paljon kuin innovaatiotoiminnasta ja korkeakoulutuksesta. Eli kauniit puheet ja konkreettiset teot, niin tässä suhteessa ole välttämättä ihan niin kuin ole synkronissa, mutta niinhän siinä usein käy. Täytyy ehkä diskelmerinä todeta, että munkin palkkaa tekee se on osittain maksanut viimeisten 5 vuoden aikana vaihtelevan määrän, eli on ollut tällaisissa yliopistolla toteutetuissa tekeshankkeissa mukaan. Eli sen lisäksi, että tekes jakaa rahaa yrityksille, niin se antaa rahaa myös yliopistoille. Eli meillä on tällaisia elinkeinoelämän kanssa verkottuneita tutkimushankkeita, johon yritykset tuo 10% rahaa, yliopisto tuo 30% rahaa ja tekes antaa sitten loput 60% rahasta. Ja esimerkiksi meidän tiedekunnan talouden kannalta nämä erilaiset tekeshankkeet on aivan elintärkeitä. Ne ei oltaisi niin suuri, eikä myöskään sillä tavalla taloudellisesti vakaalla pohjalla, jos ei oltaisi saatu näitä tekeshankkeita siinä näin kun osaa. Eli tekes on tärkeää, että saadaan aikaan innovaatioita. Ja sitten kun saadaan aikaan se innovaatio, niin toivotaan tietenkin, että se innovaatio saa tuhka siipiensä alle ja alkaa levitä mahdollisimman monen käyttäjän käyttöön. Ja silloin, kun se innovaatio alkaa levitä, niin puhutaan innovaation diffuusiosta. Diffuusio tarkoittaa siis sitä, että jokin uudiste, innovaatio, alkaa yleistyä jossain populaatiossa, eli esimerkiksi jonkin maan sisällä. Tarkoittaa konkreettisesti sitä, että kun ensimmäinen GSM-matkapuhelu soitettiin vuonna 1991, sen soitti silloin Harri Holkeri Esplanadin puistosta, niin siinä vaiheessa se Harri Holkeri oli käytännössä ainoa henkilö, joka soitteli GSM-puheluita yrityksen tai GSM-teknologiaa kehittäneiden yritysten ulkopuolella, ja sen jälkeen, kun se innovaatio tuli sitten markkinoille, se alkoi yleistyä. Ja sitä yleistymistä on tutkittu paljon. Ollaan kiinnostuneita siitä, miten se yleistyminen etenee, mitkä tekijät siihen yleistymiseen vaikuttaa ja mitkä vaikuttavat sitten siihen yleistymisen nopeuteen. Uusimman teorian innovaation diffuusiota on esittänyt toinen tulossa. Herra on nimeltään Everett Rogers ja hän oli maataloussosiologian professori. Ja innovaatioiden yleistymiseen tai innovaatioiden diffuusioon liittyvä tutkimus onkin saanut alkunsa yllättäen, ei teknologian yleistymisen tutkimisesta, vaan siitä, että on tutkittu erilaisia maatalouteen liittyviä innovaatioita. 1940-luvulla tällaiset tutkijat kuin Ryan ja Gross julkaisi tutkimuksen siitä, millä tavalla hybridimaissi, joka oli uusi maissilajike, alkoi yleistyä yhdysvaltalaisten maanviljelijöiden viljelyksillä. Ja tämä Rogersin innovaatioiden diffuusioteoria on saanut alkunsa itse asiassa siitä, että Rogers kiinnostui näiden Ryan ja Grossin hybridimaissin yleistymistä kuvaavista tutkimuksista. Ja loppujen lopuksi tämä Rogers tuli käyneeksi läpi sitten 508 erilaista innovaatioiden yleistymistä koskevaa tutkimusta ja esitti niistä yhteenvetona Rogersin innovaatioiden diffuusioteoria. Vuonna 1962 sen jälkeen sitä on muutaman kerran päivitetty ja viimeisin versio taitaa olla tuolta vuoden 2000 alkupuolelta, jonka jälkeen Rogersin puoli, että varsinaista Rogersin teoriaa ei ole enää päivitetty. Teoriassa on 5 keskeistä komponenttia, innovaatio, omaksujat, viestintäkanavat, aika ja sosiaalinen järjestelmä. Ja se, mitä Rogersin innovaatioiden impulsioteoriassa on ehkä uutta verrattuna siihen, mitä tässä on aiemmin puhuttu, niin Rogersin mukaan innovaation aseman saavuttamiseen riittää se, että on kyse jostain, jota yksilöt pitää kuuntella. Eli lähtökohtaisesti sen innovaation ei tarvitse olla mitään faktisesti täysin uutta. Riittää, että se on uutta niille yksilöille, jotka sen innovaation piiriin joutuvat. Toisaalta myös sellainen tapa toimia, tuoteidea, josta se yksilö on aiemmin tiennyt, mutta joka ei aiemmin ole ollut hänelle merkityksellinen, voi olla sen yksilön kannalta innovaatio. Ja näitä yksilöitä, varsinkin teknologian suhteen, on todella paljon. Jos, no en tiedä miten teidän vanhempien kanssa, mutta jos ajattelen omia vanhempia, niin mun vanhemmat on pitkään tienneet, että on olemassa tablettitietokoneita. Mutta tässä sanotaan 4-5 vuotta sitten niin kippas, että tällä tablettitietokoneella voi lukea lehteä, ja kun sillä lukee lehteä, niin ei ole mitään väliä sillä, että missä on. Et jos se lehti on Jyväskylässä ja vanhemmat on sitten vaikkapa Espanjassa viettämässä talvea, niin se lehti tulee sen samalla tavalla sinne tablettiin, ja silloin siitä tabletista tuli niille ihan eri tavalla merkityksellinen, ja siitä tuli niille innovaatio. Ne oli kyllä nähnyt mulla tabletin aikaisemmin, mutta ne oli vaan todennut, että todennäköisesti joku taas täysin turha ja aivan liian kallista kuin joka lapsi on ostanut, mutta ostakoon nyt, kun vähän kuitenkin saa palkkaa jo tällä hetkellä. Rogersin ajatuksiin kuuluu myös se, että innovaation täytyy olla kaupallisesti hyödynnettävissä. Eli pelkkä tutkimustulos ei sen Rogersin innovaatioiden diffuusioteorian näkökulmasta ole vielä innovaatio. No toinen tärkeä tekijä on omaksuja. Se on innovaatioiden diffuusion tarkastelussa pienin yksikkö, josta ollaan kiinnostuneita. Yleensä, jos kyse on tällaisista kuluttajamarkkinoiden suunnatuista innovaatioista, niin kuka tahansa meistä voi olla se omaksuja. Eli silloin omaksuja on se loppukäyttäjä, joka ottaa sen innovaation käyttöön ja alkaa käyttää sitä omassa elämässään. Toisaalta omaksuja voi olla myös organisaatio, vaikkapa yritys, joka omaksuu jonkin tietyn innovaation. Menneenä vuosina oli hirveä buumi omaksua vaikkapa toiminnanohjausjärjestelmä, jolloin yritys oli sen omaksuja. Sitten viime viikolla on kanssa ajattelut, että siinä joku on omaksunut SAPin käyttöön, että mitä siitä seuraa. Mutta se ei ole hyvä esimerkki tässä, koska siinä meni kaikki tiede sitten taas. Omaksuja voi olla myös sosiaalinen järjestelmä tai omaksuja voi olla jopa valtio. Mikä voisi olla esimerkki valtiosta, joka on omaksunut jonkun innovaatio? No vaikkapa mitä Euroopan valtiot, että omaksui pikkuun pakotettuna sosiaalismin tuossa toisen maailmansodan jälkeen. Siinähän onkin se innovaatio, jonka valtio on omaksunut. Nyt me sitten kyllä on todettu, että se omaksumispäätös olisi kannattu jättää tekemättä, mutta esimerkiksi siitä, kuinka valtio voi omaksua jonkun puhdisteen. Kuluttajien ja organisaatioiden omaksumispäätökset poikkeavat merkittävästi toisistaan. Millä tavalla? Sillä tavalla, että yleensä se organisaation omaksumisprosessi on huomattavasti monimutkaisempi. Yleensä myöskin kuluttajalla on sillä tavalla, mitä monimutkaisempi, merkitsevämpi tai merkittävämpi se päätös on, sitä monimutkaisempi on myös se päätöksentekoon johtava prosessi. Jos ajatellaan sitä, että mennään tuonne kauppaan ja sinne on taas 72 erilaisen maidon joukkoon on tullut 73 erilainen maito, jossa on vakioituproteiinit ja vakioiturasvat ja vakioitu mitä menekään, niin sen ostaminen on meille aika lailla helppoa. Me voidaan se ostaa, koska se ei aiheuta meidän merkittävää riskiä, jos me todetaankin, että tämä ei ole meidän kannalta hyvä asia. Se on hyvin yksinkertainen innovaatio, mutta sitten ainakin mun taloudellisessa tilanteessa, jos minä olen ostamassa vaikkapa autoa tai moottoripyörää tai omaksumassa jotain tämmöistä vastaavaa innovaatiota, niin minun täytyy tehdä paljon huolellisempi selvitys siitä, että kannattaako tämä innovaatio ottaa käyttöön. Ja silloin yleensä käytetään tämmöistä neliportaista mallia, jossa ensin kerätään tietoa vaihtoehdoista, sen jälkeen arvioidaan niitä vaihtoehtoja, arvion perusteella tehdään päätös ja tehtyä päätöstä sitten vielä jälkeenpäin arvioidaan ja katsotaan, että menikö oikein. Itselläni tuossa yleensä tuossa viimeisessä vaiheessa liian usein käy sillä tavalla, että joudun sitten miettimään, että onko joskus mukana vielä paremmin, kun olisi mukana sitä yleensä löytyy, että on jotain vielä kysymystä, että siinä vaiheessa voi sitten olla tyytyväinen, että eikä nyt ollut historian tyhmin osuus.
Tänään on usein myös organisaatiot vielä, mun mielestä esimerkiksi nämä koulu- ja älynäytöt on jälkeenpäin ajatu, on ollut vähän vihkeet, niitä laajan kuvauksia.
Kyllä, organisaatioita menee aika usein pieleen. Ja nimenomaan ne älytaulut on hyvä esimerkki siitä, sitähän viime viikolla oli lehdessä tai taidettu tehdä keski-suomalaista selvitystä, että kuinka suuri osa Keski-Suomen kouluista keksii niille älytauluille jotain tekemistä. Ja oli, että ei ole siellä hirveän moni niitä älytauluja käytä mihinkään muuhun kuin vähän tämmöisenä tyylimpänä videoprojektorina. Toinen on sitten kaikki tällaiset niin kuin tieto- ja viestintäteknologian sovellukset opetuksessa. En tiedä, onko teistä kukaan asiasta siinä näin kiinnostunut, että olisi vaikka Facebookissa ryhmänä, mukana tässä ryhmässä kuin TVT-opetuksessa, jossa opettaja kyselee, että mitä näillä retkeillä voi tehdä, että meille nostettiin näiden kouluun 20, ja kukaan ei tiedä, että mihin ne käytetään, että ne voi mennä pieleen. Tai sitten tämä Orjuva esimerkiksi, se nyt ei ehkä lopullisesti ole vielä mennyt pieleen, mutta ei nyt ihan niin kuin hyvä mainostaa, SAPin käyttöönotto sotkee niin toiminnan kokonaan. Toiminnanohjausjärjestelmien kyseessä ollen, niin siinä vaiheessa, kun niitä autotuva Suomessa käyttöön, nehän on ollut käytössä monissa yrityksissä jo 10-20 vuotta, niin silloinhan ne yleensä ne ongelmat oli vielä pahempia. Eli kun tietyn innovaation omaksuminen saattaa organisaatiossa edellyttää organisatorisia muutoksia, niin jos sitä ei hahmoteta eikä olla siihen muutokseen valmiita, niin se innovaation maksimi saattaa johtaa aika lailla kaoottiseen tilanteeseen. Eli esimerkiksi toiminnanohjausjärjestelmä edellyttää sitä, että organisaatio toimii prosessiorganisaationa, että on olemassa prosessi. Mutta jos niitä prosesseja ei ole, ja sinne vaan kannetaan se toiminnanohjausjärjestelmä, niin ei se välttämättä tuota mitään muuta kuin haittaa. Hyvä esimerkki oli puolustusvoima, joka SAPin käyttöönossa 12 luvun alkupuolella, että siellä oli kaikki ikäiset pari kolmen tuotta sen jälkeen. Toisaalta mehän yrittäen tehdä SAPilla melkein kaiken, vaikka käsittääkseni on työkalusteista sukista alkaen joka asia SAPissa. Kun päätösprosessi monimutkaistuu, päätöstä ei usein tehdä enää yksin. Ja tässä on kanssa niin merkittävin ero kuluttajapäätöksiä organisaatioiden tekemien päätösten välillä. Kuluttajana minä yleensä, kun mä vastaan siitä, että mulla rahat riittää ja saan maksettua lastu, päätän itse siitä, minkälaisen innovaation minä otan käyttöön. Toki sillä tavalla, että siihen vaikuttaa hyvin moni asia, niin kuin tuolla tai moni muukin, niin kuin tuolla myöhemmin sosiaalista järjestelmästä puhuttaessa todetaan, niin organisaatiossa on aika usein tämmöinen päätöksentekoyksikkö. Saattaa olla joku tämmöinen konklaavi, joka miettii, että mitä ne hankkeet. Mikä on tällä hetkellä Suomen suurinta omaksumispäätöstä valmisteleva päätöksentekoyksikkö? Sote-uudistus ei välttämättä ole suurin tällä hetkellä. Se on aika suuri. Mutta tiedätkö, mitä on HX-hanke? Se on hanke, jossa pohditaan sitä, että minkälainen hävittäjä lentokoneen Suomi ostaa, kun Horneteista aika jättää 2020-luvulla. Jos mietitään sitä, että siinä ostetaan jonkinnäköinen järjestelmä, joka aiheuttaa meille kustannuksia käytännössä yli 30 vuotta, ja kustannukset on miljardeja. Siis arvioidaan, että se elintarikustannus on pari 30 miljardia euroa vähintään, joka tarkoittaa puolta yhden vuoden valtion budjetista, tai yli puolta yhden vuoden valtion budjetista, niin siellä on useampikin tyyppi miettimässä, että minkälainen vehje me nyt kaivaa otetaan lentämään, että siellä ei ole joku ilmavoimien komentaja, joka sunnuntai-iltana miettii säännössä esitteitä, että otetaan 35 kovea kuva. Mutta ei tarvitse olla edes tämmöinen hävittäjähanke. Riittää, että hankitaan jotain pikkusenkin kalliimpaa, yleensä on joku tämmöinen päätöksentekoyksikkö. siinä sitten sitä päätöstä tekemässä. Viestintäkanavat on edellytys sille, että ne potentiaalit omaksujat voi saada tiedon siitä innovaatiosta, jota niille on tarjolla omaksuttavaksi. Eli tieto omaksujien kuin muiden toimijoiden, eli esimerkiksi innovaattoreilla omaksujalle, välittyy näitä viestintäkanavia pitkin. Ja jos mahdollisuutta viestinnän välittymiselle ei ole, ei innovaatioiden diffuusiota voi tapahtua. Tässä tilanteessa tai tämän asian osalta IT on kanssa muuttanut tilannetta aika ratkaisevasti millä tavalla. Kuinka moni aikaa tänä iltana kello 20 asettua televisio tai muun tämmöinen laitteen ääreen?
Lasketaan
tietokoneen. Mitä siellä on tulossa? No tänään tai huomenna, mutta kumman päivänä? Se on Applen keynote-event. Alkaa 8. tänään tai huomenna, en muista kumpana päivänä. Ja nyt odotetaan, että tänään lanseerattaisiin iPhone 8. Ja se on hyvä esimerkki siitä, että kuinka nopeasti tieto tämmöisistä innovaatioista nykyään välittyy. iPhone sinällään ei ole uusi innovaatio, se on vaan tämmöinen pikkuisen päivitetty innovaatio. Jos ajatellaan mitä tahansa innovaatiota, mitä maailmassa tehdään, niin se, että meillä on tällainen nykyisen viestintäverkoston kaltainen tekninen järjestelmä, joka käytännössä samalla hetkellä, kun innovaatio jossain syntyy välittää tiedon siitä innovaatiosta kaikkialle maailmaan, joka on sen viestintäverkoston piirissä, niin on aika merkittävä ero siihen, mikä oli tilanne vaikkapa 80-luvun alussa. Silloin hyvinkin saattoi mennä vuosipari, ennen kuin Suomessa kukaan kuuli jostain merkittävästä innovaatiosta, joka oli maailmalla tehty nimenomaan kuluttajainnovaatioiden osalta, koska ei kuluttajien välillä tieto liikkunut samalla tavalla kuin nykyään. Nyt jos jossain keksitään jotain, niin Suomessakin riippumatta siitä, että asuuko Turussa vai Tohmajärvellä, niin osa Turusta alkaa haluta sitä innovaatiota, mutta nämä siinä perusteella, että tieto välittyy niin nopeasti. Itselläni ei ole todennäköisesti varaa haluta sitä iPhone-asia, koska joku on sanonut, että se maksaa yli tonnin, ja tämä on Turkan kautta sitten puhelimen. No sitten sosiaalinen järjestelmä on tällainen ehkä merkittävin tekijä, joka vaikuttaa varsinkin kuluttajainnovaatioiden omaksumiseen. Se koostuu ulkoisista vaikuttajista, jossa pitäisi lukea tiedotusväline, vaikka tiedotusväline tietyllä tavalla saattakin olla hyvä termi. Laitteen asennukset, yhteiskunnalliset arvot ja arvostukset. Eli kuitenkin jonkin verran meidänkin omaksumiseen vaikuttaa se, että mistä esimerkiksi media kertoo. Sitten on sisäiset vaikuttajat, esimerkiksi sosiaaliset suhteet, joissa on olemassa heikkoja ja vahvoja. On olemassa sellaisia mielipidejohtajia, joilla tietyllä alueilla tai tietyllä aloilla seurataan aivan uskonnollisen ministeriön kaltaisessa tilanteessa. Sitten on se, että kuinka se omaksuja vai sijaitsee suhteessa näihin mielipidevaikuttajiin. Omalta tutkimusalueelta liikuntateknologiasta itse tällainen globaali mielipidevaikuttaja esimerkiksi on DC Rainmaker, onko joku tietoinen, kuka hän on. Teistä ei kukaan ole selvästi harrastanut biatlonia. No, se on sellainen blokkari Yhdysvalloissa, joka kirjoittaa näistä tämmöistä hetkeistä, joita esimerkiksi biatlonit käyttää, ja hän on siinä määrin mielipidevaikuttaja, että jos se päättää se Jay Maker-niminen mies Yhdysvalloissa, että jokin tuote on huono, niin ei sitä sitten oikeastaan välttämättä kovin moni enää sen jälkeen haluakaan. Esimerkiksi suunnon uudelle Spartan-nimiselle rannelaiselle, että oli siinä mielessä ikään kuin, että suunto laski sen markkinoiden aika lailla raakileena, ja DC Rainmakerin arvio sitten oli sitten melko lailla tyrmäävä, joka ihan suunnan omien kommenttien mukaan vaikutti sitten merkittävästi siihen, että kuinka Spartan kävi kauaksi. Niille tosi harrastajille, jotka seuraa sitä mielipidevaikuttajaa. Sitten on sellaisia harrastajia, joiden näkökulmassa se suuro rannalla, että on ennen kaikkea korit kädessä, niin enää sen ostaa siitä huolimatta, koska ei saa siihen varsinaiseen toimintaan käynyt millään. Sosiaalisessa järjestelmässä on tyypillisesti paljon erilaisia rooleja, ja niiden muodostama kokonaisuus vaikuttaa sosiaalisen järjestelmän merkitykseen yksittäisen omaksun päätöksen kannalta. Eli siellä on niitä mielipidevaikuttajia, mutta sitten sosiaalisessa järjestelmässä saattaa olla myös tällaisia niin sanottuja portinvartijoita. Ja jos ajatellaan nimenomaan esimerkiksi yritysten päätöksentekoa, jossa tyypillisesti toimii se päätöksentekoyksikkö, niin siellä niitä portinvartijoita on ihan yleisesti. Portinvartija saattaa olla vaikkapa sihteeri, joka suodattaa sen, että kuka tai mikä pääsee jonkun päätöksentekijän johtajan kanssa tekemistä. Ja jos se sitten päättää, että vaikka ton firman edustajat ei tänne tule, niin se toimii sellaisena portinvartijana siinä sosiaalisessa järjestelmässä, että se käytännössä estää sen viestintä. Ja silloin on ihan turhaa yrittää sitä innovaatiota myydä, koska ei päästä sen portinvartijan ohi. Viides tekijä on aika, joka on siinä mielessä merkittävä, että innovaatioiden pikkuus edellyttää aina aikaa. Ja kun puhuttiin siitä, että tieto- ja viestintäteknologian kehitys on nopeuttanut ja tehottanut sitä viestintää, niin sen seurauksena se on myöskin lyhentänyt sitä innovaatioiden omaksumiseen tarvittavaa aikaa. Ja tässä on esimerkiksi tällainen tilasto siitä, että kuinka kauan meni 50 miljoonaa käyttäjän saavuttamiseen tietyiltä innovaatioilta. Radiolta meni 38 vuotta, televisiolta meni 13 vuotta, internetiltä 4 vuotta, iPhoneilta 3 vuotta, Instagramilta 2 vuotta ja Google Space peliltä 35 päivää. Eli se, että innovaatiosta voidaan viestiä tehokkaammin ja yhä useammalle ihmiselle tyypillisesti vaikuttaa siihen aikaan, kun nopeasti innovaatio siinä populaatiossa leviää. Ja innovaatio leviämistä populaatiossa kuvataan penetraatioasteella, johon palataan myöhemmin tuossa. Routersin innovaation omaksumisprosessissa on 5 askelta. Niistä ensimmäinen on tietoisuus, josta yksilö tietää innovaatiosta, mutta hänellä ei ole siihen liittyen täydellistä informaatiota. Eli jos ajatellaan vaikka mitä on vanhempia, ne pitkään tiesi, että on olemassa tablettitietokone, mutta ne ei ihan tarkkaan tiennyt, että mikä se on, mitä sillä voi tehdä. Ja se tilanne johti siihen, että ne ei siinä vaiheessa vielä ole siitä kiinnostuneita. Kiinnostumisvaiheessa on sitten joku semmoinen trikkeri, joka saa sen yksilön kiinnostumaan siitä innovaatiosta. Ja saa tietää, että esimerkiksi että joku sen kannalta merkittävä sosiaalisen järjestelmä muu ja sen käyttää sitä innovaatiota. Ja saa tietää jostain siihen innovaation käyttöön liittyvästä yksityiskohdasta, eli vaikkapa siitä, että sillä voi lukea sanomalehtiä sillä tabletilla. Ja sen seurauksena se yksilö kiinnostuu siitä innovaatiosta ja alkaa etsiä siihen liittyvää tietoa. Tai sitten se ulkoistaa sen tiedon hankinnan jollekin muuhun, niin kuin vanhempien tapauksessa kävi. Ja lopputulos oli sitten, että meillä on niin samanlainen tableti kuin mulla on. Ei tarvitse miettiä, että onko nämä nyt liittyvän hyviä vai ei. Arviointivaiheessa yksilö sijoittaa innovaation mentaalisesti nykyiseen ja oletettuun tulevaan tilanteeseensa ja päättää, kannattaako innovaatiota kokeilla. Eli ruvetaan miettimään sitä, että mitä sillä innovaatiolla voitaisiin tässä mun elämässä tehdä, minkälaisia hyötyjä siitä olisi, aiheuttaisiko siitä mahdollisesti jotain haittaa ja onko hyödyt suurempia kuin haitat ja kannattaako sitä sen seurauksena sitä kokeilla. Jos todetaan, että hyödyt on suurempia kuin haitat, ja yksilöllä on mahdollisuus hankkia se innovaatio, eli hänellä on riittävät taloudelliset resurssit sen innovaation hankkimiseen, niin yksilö hankkii sen innovaatio ja alkaa kokeilla sitä. Ja jos kokeiluvaiheen tulokset ovat positiivisia, yksilö päättää jatkaa innovaation käyttöä, ja siitä saattaa sitten tulla hyvinkin oleellinen osa hänen elämänsä tai arkea. Routersin innovaation pikkuselprosessi on nimenomaan siis hyvin pitkälti kirjoitettu sen yksilön näkökulmasta, koska siinä oli taustalla ne maanviljelijöiden tekevät päätökset, ne maanviljelijät oli lähtökohtaisyksilöitä. Yrityksille ja organisaatioille se omaksutusprosessi on pikkuisen erilainen. No sitten jos katsotaan, että mitä asioita otetaan huomioon, kun sitä innovaatiota arvioidaan, niin ensimmäinen asia, jota pohditaan, tai jota pitäisi jälkeen pohtia, jos innovaatio omaksutaan rationaalisesti, on suhteellinen etu, missä määrin innovaatiolla saavutettaisiin nykytilanteessa parempi tilanne. Eli jos hankin tabletin tai hankin matkapuhelimen tilanteessa, jossa minulla sitä ei aiemmin ole ollut, niin millä tavalla se parantaa tätä nykytilannetta. Yhteensopivuus, missä määrin innovaatio on yhteensopiva yksilön aiempien kokemusten sekä hänen arvojensa ja asenteiden kanssa. Nämä saattaa vaikuttaa innovaation omaksumiseen hyvinkin radikaalilla tavalla. Esimerkiksi itse kun aloitin tietojärjestelmätieteen opinnossa 90-luvun puolivälissä, niin me onkin toinen ikäluokka Jyväskylän yliopistossa, jolle yliopistossa teki automaattisesti sähköpostiosoitteen. Ja esimerkiksi näistä mun tietojärjestelmätieteen opiskelijakavereista meitä oli silloin 35 oli sitä mieltä, että sähköposti on täysin tarpeeton ja he eivät sitä halua ottaa käyttöön, koska heitä ei tarvitse tavoittaa koko ajan. Ja he sitten totesivat, että antaa olla, että ei ole käyttöön sähköpostia. Toisaalta sitten aika nopeasti toi suhteellinen etu näytti heille kyntensä, eli kun laitos siirtyi siihen systeemiin, että kaikki tietokos tuli sähköpostin kautta ja ilmoitustaululla oli vuoden 1992 opetusohjelmat, niin kyllä ne halusivat sitä sähköpostista olla kiinnostuneita. Mutta on sellaisia ihmisiä, joilla on arvoja ja asenteita, jotka esimerkiksi innovaatiokäyttöönottoa vaikuttaa huomattavasti. En tiedä, huomasiko kukaan, että se oli kesällä juttu miehestä, joka ei halua käyttää sähköä. Se asuu Helsingin keskustassa. Ja hänen mielestä sähkön käyttö on täysin tarpeeton, koska ne arvojen ja asenteiden vastaista, ja hän ei sitten käytä sähköä. Sillä ei ole sähkösopimusta, eikä asuntoon tule sähköä, kun on ihan hyvin elämä sujuu. Monimutkaisuus. Kuinka vaikeana käyttää ja ymmärtää yksilö pitää innovaatiota? Tämä on ehkä niin kuin tässä nykymaailmassa siinä mielessä merkittävä tekijä, että jos ajatellaan vaikkapa nimenomaan näitä vanhempia suomalaisia ja heidän suhdettaan sitten erilaisiin digitaalisiin palveluihin, niin monien mielestä digitaaliset palvelut on monimutkaisia. Heillä on sellainen mielikuva, ei välttämättä mitään faktista kokemusta digitaalisten palveluiden käytöstä, mutta kun heillä on mielikuva, että ne on monimutkaisia ja ikäviä, niin he eivät halua ottaa niitä käyttöönsä. Ja siitä johtuen, jos ajatellaan sitä, kuinka suuri osa esimerkiksi julkista palveluista nykyään tarjotaan digitaalisesti, niin yksi tällaisia suuria tavoitteita Suomessa on se, että kaikille yritetään kertoa, että ne on oikeasti yksinkertaisia ja helppoja käyttää. Mikä ei välttämättä toki tietenkään pidä paikkaansa, mutta ainakin yritetään huijata uskomaan niin, että näin on. Ja esimerkiksi Jyväskylässä kesäyliopisto, kaupunki, kansalaisopisto, kaikki järjestää muun muassa vanhuksille tällaisia digitaalisen elämänkursseja, internetkursseja, kännykän käyttökursseja, tablettikursseja, joilla varovasti pääsee katsomaan sitten niitä nykymuodin mukaisia innovaatioita ja arvioimaan niiden monimutkaisuutta. Tämä liittyy myöskin kokeiltavuuteen. Jos yksilö voi kokeilla innovaatiota ennen omaksumispäätöksen tekoa, niin se on huomattavasti todennäköisempää, että päästään innovaation omaksua, koska sitä kautta hän saa jokin käsityksen sen monimutkaisuudesta ja toisaalta sitten sen innovaation käyttökelpoisuudesta hänen omassa elämässään. Ja havaittavuus. Kuinka helposti sosiaalisen järjestelmän muut jäsenet voivat havaita innovaation sen edut ja kuinka helposti innovaatiosta voidaan viestiä. Tämä liittyy siihen, että yleensä ihmiset haluavat viestiä ympärilleen sitä, että he ovat edistyksellisiä ja mukana modernissa kehityksessä. Tämä on vähän niin kuin se, että näkyykö kello. Mulle tällä hetkellä näkyy aika hyvin, mutta niin varsinkin jos kyse on sellaista innovaatioista, jotka jollain tavalla nostaa ihmisen statusta, tai ihminen kuvittelee, että se nostaa se innovaatio ja statusta muiden silmissä, niin sitä innovaatiota pyritään käyttäessä myös näyttämään. Ja 90-luvun puolivälissä, jolloin aloitin opintoja täällä, niin puhelin oli vielä sellainen innovaatio, jota sen käyttäjistä pyrittiin näyttämään. Eli luennolla saatettiin räpläillä puhelinta ihan vain sen takia, että muut näki, että siinä on puhelin. Mitään niin faktista käyttöä sille ei siinä vaiheessa luennolla ollut, mutta ei kyllä päästä internettiin. Makropeli tahtoo olla ainoa viittakevitä sarja luennon aikana, mutta sehän ei sitten varmaan pidemmän päälle kiinnosti. No yksi oleellinen asia, joka liittyy tähän Rosesin innovaatioiden diffuusioteoriaan, on se, että siinä meille jaetaan luokkiin. Ja ne luokat kuvaa sitä, kuinka hanakoita me olemme omaksumaan erilaisia innovaatioita. Ja tässä Rosesin innovaatioiden diffuusioteoriassa näille luokille on määritelty myöskin tällaiset summittaiset koot populaatioita. Kaikkein pieni luokka on 2,5% populaatiosta muodostava innovaattoreiden luokka. Se on siis se luokka, joka omaksuu kaikki innovaatiot mahdollisimman pian, mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Heitä seuraavat aikaiset omaksujat, noin 10% populaatiosta, sen jälkeen aikainen enemmistö, myöhäinen enemmistö ja vitkastelijat, jotka pitkittää sen innovaation omaksumista siihen pisteeseen, kun sen innovaation omaksumiselle ei ole enää oikeastaan mitään muita mahdollisuuksia. Ja jos katsotaan sitä, että minkälaisia käppyröitä tämän innovaatioiden diffuusioteoriaan liittyen piirretään, niin tässä näkyy ensimmäinen käppyrä, niin sanottu S-käyrä, ja tässä näkyy sitten S-käyrän päälle piirrettynä toinen käyrä, joka liittyy tähän innovaatioiden diffuusioteoriaan, eli kellokäyrä. Aika moni teistä varmaan tuntee myöskin nimellä Gaussin käyrä. S-käyrä, eli tässä tämä ehkä pikkusen hintaasti keltaisella näkyvä käyrä, kuvaa sitä, mikä on suhteessa aikaan, joka on tässä vaaka-akselilla innovaation kumulatiivinen penetraatioaste populaatiossa. Eli mitä pidemmälle mennään, mitä suurempi osa näistä innovaation omaksujaluokista on omaksunut sen innovaation, sitä suurempi on se innovaation penetraatio siinä populaatiossa, jossa me ollaan kiinnostuneet. Jos ajatellaan vaikkapa matkapuhelinta, niin siellä aletaan olla tuolla 100%, eli se tarkoittaa sitä, että kaikki ne sen populaation jäsenet, jotka lähtökohtaisesti voivat omaksua tai ovat omaksumassa sen innovaation, ovat sen innovaation jo omaksuneet. Internetin osalta tilanne alkaa olla myöskin aika lailla sama, eli siellä ollaan täällä suunnilleen 100% penetraatiossa, eli internetkäyttäjiä ei Suomeen enää tule lisää. Mutta kun ihan poikkeustapauksessa kaikkein vanhimmissa ikäluokissa. Tämä kellokäyrä kuvaa sitten sitä, että mikä on sen kunkin luokan osuus niitä populaatiosta, eli paljonko on innovaattoreita, aikaisia omaksuja, aikaisen enemmistön kuuluvia, myöhäisen enemmistön kuuluvia ja vitkästelijöitä. Tästä on esitetty myös tällainen jaottelu, jossa nämä luokat tässä itse asiassa on nämä prosenttiosuudet pikkuisen eri tavalla kuin tässä edellä. Nämähän ei mitään niin kuin absoluuttisia totuuksia ole siinä mielessä, että eri innovaatioiden osalta nämä pikkuisen vaihtelee keskenään. Mutta siellä on sitten esitetty tämmöinen Lindimäkeonin lyhyenä metafora siitä, että ketä on innovaattorit ja ketä ovat pitkästelijät, ja siellä mennään niin kuin lyhypäistä kumeihin. Lyhypäät on ensimmäisenä innovaation ja uudet teknologiat käyttöön ottavia, ja kumit on niitä, jotka yrittävät parhaansa mukaan tehdä kaikkea, jotta lyhypäinen työ kumitetaan pois. Ja jos olette jossain organisaatiossa olleet, niin tiedät, että varmasti pitää paikkansa. Eli esimerkiksi kun meille tulee kaikkia uusia vehkeitä ja laitteita, oppimisympäristöjä ja tilakaverumisia ja tällaisia, niin on niitä, jotka ottaa ne kaikki heti käyttöönsä, ja on sitten niitä, jotka koko loppuelämänsä lähtee jäämisen saakka näkättää sitä, että kuinka tämmöinenkin piti tulla, että vanhat tietokehin kaulut oli edelleen ihan hyviä, ja nyt kun katsotaan ne, että täällä Mattilla niin ne voitaisiin olla, että edelleen olevan tietokehin lorakorassa, niin niitä ei enää ole. Mutta tilanne on kuitenkin se, että aina löytyy erilaisia ihmisiä. Olisiko tästä innovaatioiden infuusioteoreista jotain kysyttävää? Tai kommentoitavaa? Mikäli ei, niin siirrytään niin seuraaviin teorioihin, eli rationaalisen toiminnan teoria, suunnitelmallisen toiminnan teoria, teknologian hyväksymismalli ja sitten yhdistysteoria teknologian hyväksymisen ja käytössä, eli putout. Näissä kaikissa teorioissa keskeisessä roolissa on sellainen käsite kuin asenne, jolla tarkoitetaan päätöksenteon tueksi käytettävää tietoa. Eli se on tämmöinen opittu tapa suhtautua tietyllä tavalla joko myönteisesti tai kielteisesti johonkin tiettyyn objektiin. Asenteet on sellaisia, että niiden tehtävä tämmöisessä meidän mentaalisessa toiminnassa on tietyllä tavalla yksinkertaistaa maailmaa. Kun meillä on asenne, niin meidän ei tarvitse joka tilanteessa arvioida jokaista asiaa aivan täydellisen rationaalisesti, vaan me voidaan tehdä niitä meidän päätöksiä perustuen siihen asenteeseen, mikä meillä on. Asenne on aina oppimisen tulos, eli kukaan ei synny sillä tavalla, että hänellä olisi jotain sisäänrakennettuja asenteita. Ne asenteet muodostuvat jokapäiväisessä elämässä, eli suurin osa meidän asenteista on sosiaalisaatioprosessin tulosta. Ympäristö vaikuttaa siihen asenteeseen tai niihin asenteisiin hyvin voimakkaasti, ja yleensä asenteet opitaan sillä tavalla, että omaa toimintaa ja muiden toimintaa seurataan ja niitä seurauksia, joita toiminnasta on, arvioidaan. Mikä voisi olla esimerkiksi asenteesta? Mikä on ehkä tällä hetkellä kaikkein puhutuin asia, johon liittyen meillä kaikillaan asenteita. No esimerkiksi millä tavalla suhtaudutaan turvapaikanhakijoihin. Tämä on yleinen ulkomaalaisiin. Meillä on kaikilla ulkomaalaisiin liittyen jonkinlaisia asenteita. Todennäköisesti pohjalla on joko negatiivinen tai positiivinen perusasenne. Ja sitten vähän siitä jalostain on erilaisia asennekimppuja, joilla suhtaudutaan tuollaisiin ulkomaalaisiin ja tuollaisiin ulkomaalaisiin ja tuollaisiin ulkomaalaisiin ja niin edelleen. Tai meillä saattaa olla asenne vaikkapa jonkun tuotemerkkiin. Jotkut on sitä mieltä, että bemarit on huonoja autoja, koska yleensä niitä ajaa kaiken maailman sekopäät, jotka ohittelee hurjasti ja siitä seuraa negatiivinen asenne vaikka tämä automerkki. Asenne koostuu kolmesta komponentista. Siinä on tällainen kognitiivinen komponentti, joka kuvaa lähinnä tietoja, uskomuksia ja assosiaatioita asenteen kohteeseen liittyen. Ajatellaan vaikkapa niitä turvapaikanhakijoita tai ulkomaalaisia, niin meillä saattaa olla oikeita tietoja, meillä saattaa olla vääriä tietoja, meillä saattaa olla uskomuksia, jotka vaikuttavat siihen, että minkälainen siitä meidän asenteesta tulee. Sitten on affektiivinen komponentti, minkälaisia tunteita meillä liittyy siihen asenteen kohteeseen, ja kognitiivinen komponentti, minkälaisia käyttäytymisaikeita meillä on kohteeseen liittyen. Jos ajatellaan vaikkapa järjestämisestä punainen risti, minkälainen asenne tehdään punaista ristiä? Neutraali tai hyvä, positiivinen. Eli kaikilla meillä on jonkinnäköistä tietoa, jonkinnäköistä uskomusta siitä, että mitä punainen risti tekee, mikä se on. Jotkut saattaa tietää enemmän siitä, että se aikoinaan perustettiin jossain taistelukentällä, jossa joku Henri-niminen henkilö huomasi, että kaikki ihmiset tarvitsee apua, kun niillä on hätää, ja sen jälkeen perusti tämmöisen järjestön. Meillä saattaa olla siihen liittyen tunteita. Me ollaan ehkä jossain tilanteessa saatettu saada punaista tarvittaa itse apua tai nähty, kun se on auttanut jotain muuta, jolloin meidän näkökulmasta siihen liittyy positiivisia tunteita. Tai sitten meillä saattaa olla siihen negatiivisia tunteita sitä kautta, että jos meillä nyt olisi vaikkapa negatiivinen sen turvapaikanhakijoita kohtaan, ja me tiedettäisiin, että punainen riski on suurin turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskusten ylläpitäensä vaikuttaa tunnetasolla siihen, että millä tavalla suhtaudutaan punaiseen ristiin. Ja meillä saattaa olla käyttäytymishaikeita kohteeseen liittyen, että suhtaudutaan punaiseen ristiin positiivisesti, niin me saatetaan vaikka suunnitella antamaan toimintaa rahaa, tai jos me suhtaudutaan siihen negatiivisesti, niin saadaan suhtella jotain muuta. Mutta asenne on sellainen asia, joka vaikuttaa nimenomaan tämän positiivisen komponentin kautta hyvin voimakkaasti siihen, millä tavalla me käyttäytymme. Asenteen muodostumista on varsinkin aikaisemmin kuvattu tämmöisillä moniattribuuttimalleilla, joista ehkä tunnetuilla tämmöinen Fishbinein vuonna 1975 esittämä asenteen moniattribuuttimalli, joka siis tarkoittaa käytännössä summaa todennäköisyydelle siitä, että kohteella on ominaisuus i, ja sitten kertaa tämä ominaisuuden i-arvo, eli henkilön subjektiivinen arvio siitä, että kuinka merkittävä se ominaisuus on. Tämä ei ehkä tällä tavalla esitettynä nyt hirvittävän helposti aukea, että mitä tämä Fishbinein malli tarkoittaa, mutta Karjaluodon Heikin väitöskirjassa, siis Heikki on tuossa naapuritiedekunnassa markkinoinnin professori, on kuvattu esimerkiksi asenteen muodostumista verkkopankkia kohtaan. Ja siellä on tällaisia väittämiä kuin, että verkkopankki on nopeampi kuin tavallinen pankki, verkkopankki on halvempi kuin tavallinen pankki, verkkopankki on helpompi käyttää, verkkopankki tarjoaa aina hyvää palvelua. Sitten siellä on tämä todennäköisyys sille. Tämä on siinä mielessä vähän erikoinen, että minulla on aina todennäköisyys on välillä 0 ja 1. Tämä on ehkä korkeampaa todennäköisyyslaskentaa, eli tämä on ehkä enemmän painokerroin kuin todennäköisyys tässä tapauksessa. Ja sitten mikä on se merkitys sille henkilölle itselleen. Ja sitten on laskettu, että 53 × 2.3, 53 × 2.3, 5.7 × 2.4 ja 4.2 × 0.04. Ja on saatu, että tässä tapauksessa henkilön asenne verkkopankkia kohtaan on 32. Sitten saattaa olla joku henkilö, jolla verkkopankkiin kohdistuva asenne on 36 ja jollain on 42. No, onko tämä teidän mielestä paljon tapa kuvata asenteita? Tämä on siinä mielessä hirveän hyvä tapa, että sillä pystytään asettamaan järjestykseen asioita. Mutta niin, itse ehkä esittäisin sellaisen pienen varauman tähän, että minun on kirjoittanut antaa itseni esimerkiksi nähdä arvioida se verkkopankki. Tälle painokerran 2.3 ja tuolle painokerran 2.6. Mutta tämä Fishbinein malli asenteelle on peräisin siltä ajalta, kun kauppatieteissä voimakkaasti kyseenalaistettiin se, että onko kuluttajakäyttäytymisen tutkimuksessa ja markkinoinnissa kyse oikeasta tieteestä. Ja sen takia sitten tutkimus eteni tämmöisen hyvin voimakkaan formalismin suuntaan, jossa niin käytettiin kvantitatiivisia menetelmiä. Ja lopputulos oli se, että saatiin sitten tällainen malli. Ja tämä on valinnut, eli tämä niin kuin suurella populaatiolla tämä ihan hyvin toimii, mutta sitten taas niin kuin yksittäin henkilön kyseessä ole, niin onko se asenne 38 vai onko se 42, niin saattaa olla vähän eri asia kuin siinä populaatiotasolla. Mutta tällä tavalla asenteista on kuitenkin pyritty selittämään. Ja tämä asenne tulee mukaan kaikissa näissä meidän malleissa sitten jollain tavalla. Ja samalla kun tämä Fishbinein Aisen esitteli tämän asenteen moniattribuuttimallin, niin he esittelivät tällaisen rationaalisen toiminnan teorian, eli TRA:n, jossa käytännössä keskeisin asia, joka vaikuttaa sellaiseen käyttäytymiseen, joka on niin kuin yksilön omassa vallassa, volitional tarkoittaa siis sitä, että voi itse päättää siitä käyttäytymisestä. Voi päättää, menenkö syömään, ravintolaan X vai menekytymään ravintolaan Y, niin se on political decision. Eli minä voin tehdä sen päätöksen. Sen sijaan, jos sitten saadut olemaan vaikka ihmisiä vaihtoehtona aina, että varustunta ravintola Sahara, niin se ei ole kuitenkin tämmöinen oma päätös. Niin käyttäytymisaikomus on tässä rationaalisen toiminnan käyttäytymisen keskeisin käyttäytymistä selittävä tekijä. Ja tätä aikomusta taas selitetään toisaalta sillä asenteella, josta tässä oli puhetta. Täällä käytännössä näkyy se moniattribuuttimalli, mikä tuossa äsken oli. Ja sitten sitä selitetään subjektiivisella normilla, jolla tarkoittaa siis sitä, että mikä on siinä vallitsevassa yhteisössä hyväksyttävä toimintatapa. Mikä on semmoinen normatiivinen uskomus siitä, mikä on se hyvä tapa toimia ja mikä on meidän motivaatio on noudattaa sitä normatiivista uskomusta siitä, kuinka siinä yhteisössä tulisi toimia. Ja tuo subjektiivinen normi käytännössä määrittyy niiden meidän viiteryhmien sosiaalisen ryhmän kautta sillä tavalla, että se meidän viiteryhmä määrää, mikä on sitä sosiaalisesti hyväksyttävää tai sosiaalisesti toivottavaa käytäntöä. Ja niin kuin totesin, niin tämä malli kuvaa nimenomaan sellaista vapaaseen tahtoon liittyvää päätöksentekoa. Sillä ei voida selittää tapakäyttäytymistä eikä käyttäytymistä, joka ei ole tietoisen päätöksentekoa seurausta. No mikäs ongelma tähän malliin liittyy? Jos katsotte tätä, että käyttäytyminen seuraa käyttäytymisaikomuksesta ja käyttäytymisaikomus seuraa asenteesta ja subjektiivisesta normista. Miten tuolla mallilla selitetään esimerkiksi laihduttaminen? Käytännössä kenellä tahansa pulpalla on lähtökohtaisesti varmaan positiivinen asenne vaikuttamiseen. Olisi tosi kiva, jos vaikuttamisi. Samoin subjektiivinen normi, esimerkiksi Suomessa on se, että olisi tosi kiva, jos vaikuttamisi. Siitähän seuraa käyttäytymisaikomus. Aio vaihtua, ja siitä sitten seuraa käyttäytyminen, että vaihtuu. No meneekö tämä näin? Mikä tähän pitää sisään? No siinä pitää lisätä uusi komponentti, eli havaitut toimintamahdollisuudet, joka tuossa seuraavassa versiossa tästä suunnitelmallisen toiminnan teoreetta on perceived behavioral control, eli esimerkiksi se, että pystyy se pullukka hillitsemään itsensä ja muuttamaan käyttäytymistään niin, että se laittuu. Ja jos katsotaan, että paljonko näiden teoreiden välillä meni aikaa, tämä tuli vuonna 1995 ja tämä tuli sitten vuonna 1988, niin kohtuullisen tauon sinne meni huomata, että ei välttämättä olekaan ihan niin, että asenteesta ja subjektiivisten normit seuraa intentioita ja intentioita seuraa sitten käyttäytyminen. Eli tämä kuvaa sitä, että kuinka hitaasti joissain tieteellisissä tilanteissa, missä me itsekäänselvyys saatetaan tieteessä ottaa mukaan teoriaa. Mutta TPV, eli suunnitelmallisen toiminnan teoria, Theory of Planned Behavior, on käytännössä jalostettu tuosta edellisestä teoriasta, eli rationaalisen toiminnan teoriasta, Theory of Reason Action. No, samana vuonna 1928 Davis sitten esitti ensimmäisen kerran myös tästä samasta teoriasta sellaisen mallin, joka oli sovitettu teknologiaympäristöön. Ja tämä malli on käytännössä sen rationaalisen toiminnan teorian laajennus sillä tavalla, että monet sen rationaalisen toiminnan teorian asenteeseen liittyvistä muuttujista on korvattu teknologian hyväksymiseen liittyvillä muuttujilla. Ja niistä oleellisimmat on helppokäyttöisyys, eli kuinka helppokäyttöinen jokin teknologia henkilön näkökulmasta on, ja hyödyllisyys, joka tarkoittaa sitä, että missä määrin se henkilö uskoo, että se teknologia on hänen elämänsä kannalta jollain tavalla hyödyllinen. Ja käytännössä teknologian hyväksymismalli näyttää siis siltä, että hyödyllisyys ja helppokäyttöisyys johtavat aikomukseen käyttää, ja aikomuksesta käyttää seuraa sitten käyttäytyminen eli käyttö. Otetaan tästä muutama esimerkki.
Why do people use technology? Well, one theory to explain this is called the technology acceptance model. And that's a model that tries to explain why people would choose to use a particular technology in a work context. The theory states that they do so because they find the technology useful for their work and easy to use. Now, to understand this theory, you have to consider when it was actually developed. The theory was developed in the late 1980s, when we had technologies such as email and word processing systems, and they could replace systems such as writing a letter by hand. It's important to understand that the theory says very little about the technology itself. What it says a lot about is what we believe or what we perceive this technology to be. In other words, whether a technology is actually useful or actually easy to use is not a matter of the technology, but a matter of our perceptions. And this may change, obviously. So depending on how much experience you have, how old you are, what gender you are, the perceptions of a particular piece of technology, say an iPhone, say a mobile device or a tablet computer, changes, not because the technology is different, but because you and I are different. Now, what are the limitations of the technology acceptance model? Number one, it assumes that people plan their behavior and that they're rational in their actions. This means it assumes that we actually evaluate usefulness and ease of use of a technology when we develop an intention to use it and therefore actually use it. The problem with that is that people are not entirely rational in their decision making and not entirely rational in their behavior either. So not everything that we do is planned or reasoned. The theory doesn't really account for this. For example, you may remember when the first iPhone came out and people started to camp in front of the Apple store in order to get a hold of that technology. None of these people, or very, very few of them, had the chance to actually trial the technology of that new iPhone prior to that. So they couldn't have actually known about the usefulness or ease of use of the iPhone. But very clearly, all of them had an intention to actually buy and get one of these iPhones and use them. So that can't really be called a reasoned action based on an evaluation of the technology. A second limitation of the theory is that it doesn't tell us, unfortunately, how to make technology easy to use or useful. In other words, it doesn't give us any design advice how we should build better technology, other than this very general statement of make sure it's useful and make sure it's easy to use. I'm pretty sure that all technology is designed to that extent, but as we all know, not all technology is actually useful or actually easy to use. Which is why there are no alternative theories that suggest different reasons why people adopt new technology. For example, based on the expectations that they form about a technology and whether these expectations are then confirmed or disconfirmed when they engage with the technology. This shows that every theory is good at explaining something and not so good at explaining other things. TAM is no different.
TAM-malli aivan samalla tavalla kuin se rationaalisen toiminnan teoria, suunnitelmallisen toiminnan teoria, toimi tietyissä tilanteissa, mutta useimmissa tilanteissa niin sillä ei pystytä selittämään sitä teknologian hyväksymistä kovinkaan hyvin. Ja varsinkaan sillä ei pystytä selittämään teknologian hyväksymistä ja omaksuttu sellaisessa tilanteessa, jossa se omaksija on kuluttaja, joka käyttää sitä teknologiaa jossain muualla kuin työkontekstissa. Jos ajatellaan sitä, että siinä käytännössä ainoa selittävä tekijä on se koettu helppokäyttöisyys ja toisaalta sitten se koettu hyödyllisyys, niin jos me toimitaan näissä rationaalit, niin suurin osa maailman tavaroista jäisi ja suurin osa maailman teknologiasta jäisi tämän mallin näkökulmasta myymättä. Eli tämä oli liittyy paljon sellaisia varauksia, jotka on hyvä tietää. Ja itse asiassa video kannattaa katsoa myöskin jossain vaiheessa toiseen kertaan tai kolmanteen kertaan tehdä sitten paikki jotain muuta, niin vaan ajattelee, että on pieni tenttikysymyksiä, niin kuin kysymys tammallista, mitä on tammallin varaumia. Niitähän ei löydy mistään muusta kohdasta tässä luennosarjassa kuin tuosta videosta. Olkaa siis varoitettuja. No, huolimatta siitä, että näihin malleihin, TAMIin, rationaalisen toiminnan teoria ja suunnitelmallisen toiminnan teoria, kohdistuu yhä useammin ja yhä voimakkaampaa kritiikkiä, niin se ei ole millään tavalla vähentänyt näiden erilaisten teorioiden kehittelyä. Ja vuonna 2003 Venkates ja kumppanit esittelivät sitten tämmöisen putautumisen teoria, joka yhdistää TAM-mallin, prosessin diffuusioteorian ja kuusi muuta teknologian hyväksymismallia. Ja mallista on sitten myös jatkokehitelmiä. Tällä hetkellä on virallisesti olemassa UTAOS 2 ja tekeillä tuommoinen UTAOS 3. Mutta jos katsotaan sitä, että miltä se UTAOS 1 vuodelta 2003 näyttää, niin siellä kanssa keskeistä on se, että on käyttöaikomus, josta seuraa käyttäytyminen, mutta sitten on näitä tällaisia tekijöitä, joilla toisaalta selitetään sitä aikomusta, toisaalta sitten selitetään suoraan sitä käyttäytymistä, eli esimerkiksi suorituskyky, vaihtoehtoisuus, sosiaalisuus, fasilitaatio, sukupuoli, ikäkokemus ja vapaaehtoisuus. Taas jos katsotaan tätä, niin tässä heti tulee sellainen asia, että tästä muun muassa UTAOS-mallissa jätetään täysin huomiota se konteksti, missä sitä teknologiaa käytetään. Ja kun nyt itse olen viime vuodet puuhailu sen liikuntateknologian kanssa, niin jos lähtökohtana on se, että me käytetään teknologiaa jossain tällaisessa käyttäjälle hyvin tärkeässä ja hyvin voimakkaan henkilökohtainen sitoutumisen kontekstissa, niin kuin vaikka liikunta, niin sen olisi pakko olla oikeastaan tässä mallissa mukana, että me saadaan selitettyä sitä teknologian käyttöä. Mutta näissä malleissa pitää ei toivottavasti ole. Eli tilanteessa, jossa on käynyt niin kuin nyt on käynyt, eli että informaatioteknologia ja teknologia yleensä on levittäytynyt sellaisille arjen ja elämän osa-alueille, joissa sitä ei ole aiemmin käytetty, ja jotka osa-alueena on aika erilaisia kuin se työkonteksti, josta nämä suurin osa teorioista on saanut alkunsa, niin näiden perinteisten teknologian hyväksymismallien ja muiden mallien selitysvoima vähenee koko ajan. Ja se on tietysti tietyllä tavalla ongelma. Näissä malleissa on nimittäin aika usein sellainen oletus, että tämä uusi teknologia tulee kuluttajan saataville ulkoa päin, esimerkiksi kehittäjän tai valmistajan aktiviteettien seurauksena, minkä jälkeen kuluttaja vaan ottaa sen käyttöönsä. Ja tällöin puhutaan tämmöistä deterministisestä lähestymistavasta tai teknologista deterministisestä, jossa on jokin paikka, jossa kehitetään teknologiaa, jokin toinen paikka, jossa se sitten otetaan käyttöön ja jossa se sitten ehkä alkaa muuttaa sitä ympäristöä, jota käytetään. Käytännössä nämä mallit keskittyy erilaisiin ostopäätöksiin ja se ostopäätöksen teon vaiheisiin, eli otetaanko se uusi teknologia käyttöön vai ei. Mutta sitten sen jälkeen, kun se uusi teknologia on otettu käyttöön, niin näiden mallien kiinnostus siihen, oikeastaan siihen teknologian käyttöön lopahtaa. Niitä ei enää kiinnosta, koska innovaatio on omaksuttu ja sillä selvä. No toisaalta perusteetonta siitä näkökulmasta, että kaikki kuluttajat eivät omaksu tuotteita samanaikaisesti. Toiset innovaatiot omaksutaan ja ne leviää nopeammin kuin toiset. Toisaalta se on perusteetonta siitä näkökulmasta, että ainakin mun mielestä siinä vaiheessa, kun me otetaan se teknologia käyttöön, niin alkaa se kaikkein kiinnostavin vaihe sen teknologian omaksumisen ja käytön kannalta. Eli se, millä tavalla se muuttaa vaikka meidän käyttäytymistä tai meidän arjen käytäntöjä. Ja silloin päästään siihen vaihtoehtoisen tapaan nähdä se asia, jossa on kyse siis siitä, että uuden teknologian käyttäjyys ja käyttö määrittyy sosiaalisessa vuorovaikutuksessa muiden käyttäjien kesken, ja käytännössä käyttäjä vasta omilla tulkinnoillaan luo sen teknologian siitä, mitä teknologia on, millaista käyttäjyys on ja mistä käytetään. Ja tällöin korostetaan sitä käyttäjän roolia tulkintojen tekijänä siitä, että käyttäjä käytännössä muokkaa sen teknologian ja teknologian sisältävän maailman omakseen. Ja tämä on se, jotta jatketaan sitten ylihuomioon. Thank you.